Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. U Preševu žandarmerija uklonila spomenik bivšim pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Incidenata nije bilo. BIA i Vojno-bezbednostna agencija nemaju saznanja da je iko iz vlade razgovarao sa Šarićem, kaže premijer Dačić. Pre sutrašnje inauguracije na Kapitolu, Barack Obama danas polaže zakletvu u Beloj kući. Alžirske snage bezbednosti pronašle 25 tela, iako je juče zvanično završena akcija oslobađanja talaca u gasnom postrojenju In Amenas. Novak Đoković igra peti set protiv Stanislasa Vavrinke za plasman u četvrtfinale Australijan Opena, trenutno 6-6. Sutra promenljivo oblačno, u većem delu zemlje suvo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Spomenik bivšim pripadnicima takozvane OVPBM u Preševu jutros je uklonjen sa trga ispred zgrade opštine, a iz vlade Srbije je ocenjeno da je uklanjanje spomenika ekstremistima doprinose zajedničkom životu i poručila da će država i u buduće odlučno sprovoditi red i zakon na celoj svojoj teritoriji.
U 6 časova i 40 minuta oko 200 pripadnika žandarmerije zaposelo je trga, nekoliko minuta kasnije bagerom je spomenik vezan užadima, podignut iz ležišta i bez oštećenja smešten u kamion bez registarskih oznaka, koji je u konvoju od 20 policijskih vozila napustio Preševo. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su posle isteka svih zakonskih rokova po nalogu Ministarstva pravde i državne uprave pripadnici žandarmerije uklonili nelegalno postavljen spomenik u Preševu bez bilo kakvih incidenata i bez upotrebe sile.
U ovom trenutku u Preševu je naša koleginica Miljana Okiljević-Nikolić. Miljana, kakva je situacija u gradu?
Sada je mirno u Preševu, tokom prepodneva i sada dolaze meštani da obiđu mesto gde se do jutros nalazio spomenik. Trenutno na trgu ispred opštine ima 20 meštana. Nešto pre 13 sati okupilo se oko 100 ljudi, ogradili su mesto gde je bio spomenik trakama, zapalili su sveće i položili cveće. I dalje u Preševu prisutan veliki broj novinarskih ekipa iz elektronskih i štampanih medija.
Danas su se posle uklanjanja spomenika sastali lideri albanskih partija sa Juga Srbije.
Da, oni su nakon tog sastanka održali konferenciju za novinare. Predsjednik Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi rekao je na konferenciji da je Srbija propustila veliku šansu da prihvati kompromis koji juče bio skoro pripremljen. Taj sastanak koji navodi Halimi održan je juče sa predstavnicima veterana rasformirane takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Međutim, Halimi nije naveo konkretno o kakvom je kompromisu reč, samo je rekao da nije bilo u pitanju izmeštanje spomenika do džamije, jer je to za njih neprihvatljivo. Da čujemo šta je još Halimi rekao.
Zajednički stav svih političkih lidera u ovoj oblasti da istrajemo u ostvarivanju naših legitimnih individualnih i kolektivnih prava koja se moraju rešavati preko dijaloga, a ne primenom žandarmerije.
Zamenik predsjednik opštine Skender Destani rekao je na konferenciji za novinare da niko neće od opštinskog rukovodstva podnositi ostavku, jer su izabrani od građana. Da podsjetimo, nedavno na konferenciji baš predsjednik opštine Ragmi Mustafa rekao da će u slučaju uklanjanja spomenika on podneti ostavku na to mesto. Za sutra u 12 sati lideri albanskih partija zakazali su i protest ispred zgrade opštine u Preševu.
Za novosti dana iz Preševa, Miljana Okiljević-Nikolić. Premijer Ivica Dačić najavio je da će tražiti da se utvrdi ko je odgovoran što je spomenik uopšte podignut. Potpredsednik vlade Rasim Ljajić za naš radio je rekao da je uklanjanje spomenika u centru Preševa iznuđena reakcija vlade Srbije i ne isključuje sporadične incidente na jugu zemlje u narednim danima. U Prištini su izrazili ogorčenost povodom uklanjanja spomenika i poručili da bi to moglo da dovede u pitanje proces dijaloga Beograda i Prištine. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Država je pokazala dovoljno strpljenja, ali i poslala jasnu i čvrstu poruku da se zakon mora poštovati i da niko nije jači od nje, izjavio je premijer Srbije Ivica Dačić povodom uklanjanja spomenika pripadnicima OVPBM u Preševu. On je rekao da su krivi i državni organi koji su zakazali i nisu sprečili postavljanje spomenika.
Nisu nama samo krivi Albanci sve. Krive su državni organi. Da me je neko informisao, dao bi naredbu da se to onemogući. Zato treba mnogo više pažnje posvetiti tome. Znači, trebalo je da se mnogo više pažnje posveti u vreme kada je sve to nastajalo. Da ne pričamo o tome da je u Vlasotincu isklesan taj spomenik, da to se nije desilo za jedan dan, da niko nije o tome obavestio ni mene, ni Aleksandra Vučića, koji je sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost.
Uklanjanje spomenika u Preševu iznuđeno je reagovanje vlade jer su propali svi pokušaji da se sa albanskim predstavnicima postigne dogovor, izjavio je za Radio Beograd potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. On ne isključuje mogućnost sporadičnih incidenata u narednim danima.
Verovatno da će biti pokušaja instrumentalizacije, ali ti pokušaj će biti neuspješni iz prostog razloga što Evropska unija, Evropska komisija u ovom trenutku je fokusirana na to da se reše problemi i normalizuju odnos između Beograda i Prištine. I neće dozvoliti ništa što može da ugrozi sa strane taj proces koji je u toku. Prema tome, ja mislim da su politički predstavnici Albanaca na jugu Srbije pravili račun bez krčmara, da su se preigrali u ovoj situaciji, da ovo nije dobro za nikoga. Ni za nas nije dobro. Ni mi nismo sa oduševljenjem se odlučili na ovakvu akciju. Nama je nepotrebna, ali smo naprosto bili prinuđeni.
Funkcioner Srpske napredne stranke Goran Knežević najavljuje da će biti preduzete sve mere da u Preševu ne dođe do nemira.
Srpska napredna stranka pozdravlja uklanjanje spomenika u Preševu, jer kao što je rekao Aleksandar Vučić, sa državom nema šale i nema igranja. Ne očekujemo nikakve nemire, mislimo da država mora da funkcioniše, mi ćemo preduzeti sve da do nemira ne dođe.
Potpredsjednik DSS-a Slobodan Samardžić ocenjuje da je uklanjanje spomenika rezultat kompromisa i da će se on uskoro naći na nekom drugom javnom mestu. U Ujedinjenim regionima Srbije nadaju se da u Preševu ima dovoljno racionalnih i razumnih ljudi kako ovakav događaj ne bi bio iskorišćen u nacionalističke svrhe. Kosovska vlada poručuje da uklanjanje spomenika pripadnicima OVPBM dovodi u pitanje proces dijaloga Beograda i Prištine. Ona je pozvala Albance Preševske doline i građane Kosova da ne odgovore na kako ocenjuju Kukovičku provokaciju Srbije. Na hladnokrvnost je pozvao i predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići i on je uklanjanje spomenika ocenio kukavičkim činom Beograda koji, kako smatra, nastavlja da bude proizvođač destabilizacije i da podstiče sukob i mržnju među narodima.
Vršilac dužnosti šefa misije OEBS-a u Srbiji, Pola Tide, izrazila je danas žaljenje što su pregovori da se nađe kompromisno rešenje u vezi sa spornim spomenikom poginulim pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca u Preševu prekinuti odlukom vlade da se on ukloni.
Ovo su novosti dan. Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je dobio pismeno saopštenje od BIA i Vojno-bezbednosne agencije da ne poseduju informaciju o tome da je jedan aktualni član vlade razgovarao sa odbeglim narkobosom Darkom Šarićem. Komentarišući izjavu potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da je od MUP-a traženo da se pripremi informacija o tome da li je jedan aktualni član vlade razgovarao sa Šarićem i njegovo pitanje da li je to završeno, Dačić je odgovorio da je to smišljena provokacija koja ima za cilj da kompromituje celu vladu.
Policija je uhapsila četvoročlanu kriminalnu grupu osumnjičenu da se bavila međunarodnom prodajom droge, a prilikom policijske akcije zaplenjeni su narkotici. Njihova ulična vrednost procenjuje se na oko 300.000 evra, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Akciju su zajedno sprovele srpska i hrvatska policija. Policija sumnja da se ova kriminalna grupa protekla 3 mjeseca bavila prodajom amfitamina, kokaina i hašiša na području Novog Sada, Šapca i teritorije Nemačke i Holandije.
U Vašingtonu su u toku posljednje pripreme za svečanu inauguraciju Baracka Obame kao predsjednika Sjedinjenih Država u drugom mandatu, koje se održava sutra. Počasni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić prisustvovaće inauguraciji u Vašingtonu, najavio je DS, a američki potpredsjednik Joe Biden položio je danas zakletvu za drugi mandat. On se zakleo pred sutkinjom Vrhovnog suda Sonjom Sotomayor na privatnoj svečanosti održanoj u zvaničnoj rezidenciji potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Iz Vašingtona Nenad Zafirović.
S obzirom na preameričkom ustavu, predsjednik i potpredsjednik polažu zakletu 20. januara, što ove godine pada tokom vikenda, Obama i potpredsjednik Joseph Biden danas će položiti zakletvu na privatnoj ceremoniji u Beloj kući, dok je centralna proslava zakazana za ponedjeljak u podne po lokalnom vremenu ispred zgrade Kongresa. Predsjednik Obama juče obišao jednu vašingtonsku osnovnu školu i govorio učenicima o, kako je rekao, jednom važnijem događaju od inauguracije.
Ne mislimo puno o inauguraciji, nego na činjenicu da ovog ponedjeljka proslavljamo godišnjicu rođenja doktora Martina Luthera Kinga. Uvek se podsjećam da je on rekao da svako želi da bude prvi, da bude predvodnik. Ako želite da budete predvodnici, budite predvodnici u službi zemlje, budite predvodnici u pravdi i budite predvodnici u brizi za druge ljude.
Obama će inače položiti zakletvu na Bibliji koju je koristio Martin Luther King, jedan od najvećih boraca za ljudska prava u Americi. Istovremeno u Washington stiže sve veći broj posetilaca iz svih delova Amerike, ali i sveta. Prvoj inauguraciji predsjednika Obame pre 4 godine prisustvovalo je skoro 2 miliona ljudi, dok se ove godine očekuje između 600 i 800 hiljada. Oni koji su već stigli u glavni grad ne kriju uzbuđenje.
Ovo je jedna od onih stvari koja se dešava jednom u 4 godine, tako da je zaista sjajno biti u gradu tokom takve vrste procesa. Naravno, sve to može da se gleda na televiziji, ali dovesti decu tako da nešto vide uživo je sjajan osjećaj. Mislim da je ovo praktično svetski događaj, ne samo američki. Ovo je veliki trenutak, ne samo za Ameriku, nego za ceo svet.
U naredna 2 dana u Washingtonu će biti održano niz manifestacije i balova, a sinoć su prva dama Michelle Obama i supruga potpredsjednika Bidena Jill bili domaćini koncerta u čast oružanih snaga, kojim je prisustvovalo preko 5000 pripadnika oružanih snaga sa porodicama. Na kraju samo da kažem da skoro svi hoteli u Washingtonu su potpuno rasprodati, a u onima u kojima je ostalo po neko slobodno mesto, cena noćenja kreće se između 800 i 3000 dolara.
Alžirska televizija javlja da je danas u okviru kompleksa In Amenas na jugu Alžira, gde su teroristi 4 dana držali taoce, otkriveno 25 tela za koje se sumnja da je reč o taocima koje su likvidirali otmičari radikalni islamisti. Alžirske vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao da bude veći. Desetine ljudi smatraju se nestali. Kriza taleca u Alžiru, koja je juče završena, i danas izaziva brojne reagovanja u svetu i oštre osude terorizma. Pojedinosti Zorana Bokan.
Alžirske vlasti su danas saopštile da su u vojnoj akciji spasavanja brojnih talaca, radnika na gasnoj bušotini In Amenas na jugu Alžira, na granici prema Libiji, koje su prošle srede zarobili radikalni islamisti iz susednog Malija, poginula 23 taoca i 32 islamista, dok je oslobođeno više od 750 talaca. Američki predsjednik Barack Obama optužio je teroriste za pogibiju talaca i dodao da je napad na gasno postrojenje na jugu Alžira još jedno upozorenje na pretnju koju predstavljaju Al-Kaida i druge terorističke grupe na severu Afrike. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy žali zbog brojnih žrtava u akciji spasavanja talaca, a ministar spoljnih poslova Francuske Laurent Fabius smatra da svi teroristi moraju da budu kažnjeni. Fabius upozorava da su teroristi ubice koje pljačkaju, skrnave i pustoše i da svi moraju biti kažnjeni bez milosti. Uz konstataciju da je broj žrtava posle intervencije specijalnih jedinica alžirske vojske veoma velik, Fabius ocenjuje da je situacija u gasnom postrojenju bila strašna i da je lako naknadno reći šta je trebalo učiniti. Alžirci znaju u kojoj je meri terorizam zlo, rekao je šef francuske diplomatije i dodao da je Rusija Francuskoj ponudila pomoć u transportovanju vojnih trupa ili opreme tokom intervencije u Maliju, kao i da je Kanada ponudila pomoć u transportovanju afričkih trupa. Iako sam grad In Amenas nije bio ugrožen, njegovi žitelji zabrinuti su za budućnost. Strahujem da sada francuske kompanije mogu da odu i da ćemo mi ostati bez posla. U tome je problem. Savršeno je jasno da će stradati lokalno stanovništvo kada zaposleni u francuskim kompanijama odu. Kako ćemo mi dalje živeti? Život građana In Amenasa do napada islamskih ekstremista na gasno postrojenje bio je prilično spokojan, a da li će se od sada promeniti, ostaje da se vidi, zaključuje novinar Euronewsa.
U predgrađu Kaira 4 osobe su poginule, 12 je povređeno u sukobu demonstranata i policije, javile su agencije. Prema podacima Ministarstva zdravlja, među žrtvama su 2 policajca i 1 vojnik. Neredi kod policijske stanice izbili su zoru kada su se tamo okupili rođaci i prijatelji jednog Egipćanina koga je ubila policija. Policija je posle sukoba uspela da rastera okupljene.
U jednom tržnom centru nedaleko od Atine odjeknula je eksplozija kada je 2 ljudi povređeno, a obližnje prodavnice su oštećene. Eksplozivna naprava bila je postavljena blizu filijale Nacionalne banke u tom objektu. Tržni centar je bio evakuisan pošto je policija dobila upozorenje. U toku je pretraga terena kako bi se ustanovilo da li ima još postavljenih bombi, a policija pregleda ugleda i snimke sa bezbednosnih kamera. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za taj napad.
U Donjoj Saksoniji održavaju se pokrajinski izbori koji bi prema ocenama analitičara trebalo da budu test za savezne nemačke izbore najavljene za septembar. Prema anketama podjednake šanse za pobedu imaju demohrišćani kancelarke Angele Merkel i socijaldemokrate kancelarskog kandidata Pera Steinbricka. Pravo glasa ima 6,1 milion birača.
15 časova 15 minuta u novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. U Preševu žandarmerija uklonila spomenik bivšim pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Incidenata nije bilo. BIA i Vojno-bezbednostna agencija nemaju saznanja da je iko iz vlade razgovarao sa Darkom Šarićem, kaže premijer Dačić. Alžirske snage bezbednosti pronašle 25 tela, iako je juče zvanično završena akcija oslobađanja talaca u gasnom postrojenju Ina Menas. Pored sutrašnje inauguracije na Kapitolu, Barack Obama danas polaže zakletvu u Beloj kući. Novak Đoković i dalje igra peti set protiv Stanislasa Vavrinke za plasman u četvrtfinalu Australian Opena. Posle više od 4 sata igre, 8-8 u petom setu i 40-15 za našeg tenisera. Sutra promenljivo oblačno, u većem delu zemlje suvo, jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Ministarstvo financije i privrede ocenilo je povodom reagovanja pojedinih udruženja poljoprivrednika protiv predugovora potpisanog sa kompanijom Al Dahra da se radi o orkestriranoj kampanji udruženja koje se plaše konkurencije, a u strahu su od napretka i uspeha aktualne vlade.
Prvi razlog za tu kampanju je, kako se navodi, to što se pojedino udruženje poljoprivrednika plaše konkurencije koja će višestruko povećati prinose na srpskim oranicama. Drugi razlog je u strahu od uspeha vlade, jer će te investicije doneti stotine miliona evra u Srbiju i značajno povećati izvoz, ističe Ministarstvo financije i privrede. Vlada Srbije smatra da je cilj tako neodgovornog ponašanja udruženja poljoprivrednika odbijanje stranih investicija i sprečavanje modernizacije srpske poljoprivrede. Vlada Srbije neće dozvoliti stavljanje ličnih interesa iznad interesa države, istaknuto je u saopštenju.
Agencija za privredne registre prvi put od početka krize u Srbiji zabeležila je veći broj novoosnovanih nego izbrisanih preduzeća. U prošloj godini osnovano je 8650 novih preduzeća, što je za 1300 više nego što ih je ugašeno ili izbrisano iz registra. Čime se bave novoosnovana preduzeća i radnje i koji od njih imaju budućnost na tržištu, u prilogu Milice Rilak.
Posljedice krize najjače su osjetili vlasnici malih i srednjih preduzeća kao i preduzetnici u Agenciji za privredne registre. Međutim, ponovo beleže pozitivne rezultate, kaže Gabriela Petković-Jovanović.
I ovaj blagi pozitivan priraštaj u broju osnovanih preduzeća beležimo posle dve godine negativnog priraštaja, tako da je prošle godine osnovano za 1300 privrednih društava više u poređenju sa onima koji su obrisani.
Najviše je, međutim, novih trgovačkih radnji koje, prema rečima Gabriele Petković-Jovanović, teško opstaju na tržištu, pa ih se maltene gasi koliko ih se i osniva.
Oni počnu da se bave trgovinom jedne vrste robe, pa primete na tržištu da im to ne ide, pa onda zatvore firmu, promene robu, onda izađu na tržište s drugom vrstom robe i prosto ta fluktuacija je, da kažem, u toj oblasti mnogo veća nego u drugim oblastima.
Među preduzetnicima popularno je registrovanje za taksi usluge. Milivoj Armuš iz Beo taksija ipak upozorava buduće kolege da se spreme na težak rad, niske zarade i visoke namete.
Izađu na taksi, povećaju broj taksista. Kad povećaju broj taksista, smanjuju tržište. Odnosno, novac se deli na ravne časti svim taksistima, je li tako? Kad se smanji tržište, onda nema posla za nikoga.
I dok Armuš kaže da samo muka može da natera nekoga da ode u taksiste, u Agenciji za privredne registre kažu da se povećava i broj firmi registrovanih za proizvodnju računarskih programa, odnosno softvera. Milan Šolaja iz Vojvođanskog informatičkog klastera kaže da je to znak da visokoobrazovani ljudi daju šansu poslovanju u Srbiji.
Iskreno se nadam da u Srbiji, koja je inače zemlja prokockanih šansi, ovaj put neće biti tako. Informacije i tehnologije su zaista najzdraviji deo naše ekonomije, ali ne treba zaboraviti ni to da se radi o poslovima koje je veoma lako preseliti u inostranstvo. Tu često naglašavam da je bavljanje ovim tehnologijama u Srbiji apsolutni vrhunac patriotizma.
Ministar financije i ekonomije Mlađan Dinkić najavio je da će do kraja februara biti gotov program podrške informatičkoj industriji, uključujući tu i novčane i poreske podsticaje. Šolaja savjetuje da se u taj program doda i mera popularizacije informatike u školama i fakultetima, pošto je dobar kadar osnova za razvoj te industrije u Srbiji.
Srbija je prošle godine, prema podacima Ministarstva trgovine, prvi put više zaradila od izvoza kompjuterskih programa nego od izvoza malina, i to 240 miliona evra. To je šansa, kažu stručnjaci, koja se ne propušta, samim tim što je sve više interesovanja stranih kompanija za ulaganja u informacione tehnologije. Nataša Ćimović.
Da su naši programeri na dobrom glasu u svetu, znaju i u Švedskoj, pa je tako IT kompanija Verisek, čiju zaštitu elektronskih i informacionih sistema koriste velike evropske banke i državne institucije u 70 zemalja, rešila da u Srbiji, kaže generalni direktor Johan Henriksson, otvori razvojni centar i zaposli mlade stručnjake.
Nije nam cilj da ovde nešto prodamo, nego da razvijemo rešenja za zaštitu podataka i identiteta ljudi na internetu koja će se prodavati širom sveta.
Jedan od suvlasnika švedske kompanije Dragoljub Nešić upozorava da na internetu uveliko hara organizovani kriminal, od koga se treba odbraniti.
Promet kriminala na internetu je veći ili jednak od prometu droga na svetu. Velike su pare u igri, mnogo je jednostavnije opljačkati banku internetom i zato je strašno privlačno za kriminalce.
Prema rečima Nešića, pored Kine i Indije, gde Šveđani imaju razvojne centre za IT tehnologije, i Srbija će postati centar sveta. Ovde i dalje postoji, tvrdi, nepresušan izvor pametnih ljudi, iako su mnogi po završetku elektrotehničkog ili nekog drugog fakulteta, kao i on, davno otišli iz zemlje.
Ideja je da se u Srbiji napravi veliki centar, trenutno imamo, ne znam, 6 zaposlenih, namera nam je do narednih par meseci to dođe na 12, meni je jasno da to nije neka investicija tipa milijarde i milioni, a s druge strane, ako pogledate koliko je ljudi kao ja otišlo 90-ih iz zemlje, kad bi se svako vratio i napravio firmu od 10 ljudi, ovde bi se mnogo bolje živelo.
Proizvodnja softvera je, kako je rečeno, oblast u kojoj Srbija može ravnopravno da se bori na svetskom tržištu, što potvrđuju i izvozni rezultati sa početka priče. Kompjuterski programi pretekli najveći srpski adut maline.
Slušate novosti dan. U Srbiji je registrovano oko 80.000 potencijalnih donora organa, što je daleko manje nego u drugim evropskim zemljama. Zato je neophodno da se i u društvu i porodici više priča o zaveštanju organa koji mnogim ljudima mogu da spase život, istakli su gostujući na našem programu lekari koji se godinama bave transplantacijom. Davorka Tešić.
Iako presađivanje organa u Srbiji ima više decenijsku tradiciju, a prva donorska kartica potpisana je pre 10 godina, u transplantaciji bubrega još se najčešće uzimaju organi živih osoba. U svetu je, međutim, trend kadaverična transplantacija, odnosno presađivanje organa od moždano umrlih osoba. Zato je važno da ima što više ljudi koji su potpisali donorske kartice, kako bi njihovi organi bili dostupni, kaže direktor klinike za urologiju Zoran Džamić. Objašnjava da je porodica umrlog u teškom emotivnom stanju i da joj nije lako da pokloni organe svojih najmilijih.
To su iznenadna, teška stanja i vrlo često porodica i najbliži odreaguju apsolutno emotivno, što moramo također poštovati. Donatorske kartice su tu prednost. Na taj način bi se prenebregnulo to.
Javni pozivi građanima da potpišu donorske kartice dobar su način da se o tome razgovara ne samo u društvu, nego i u svakoj porodici, ističe načelnik Centra VMA za transplantaciju Neven Vavić.
Na neki način takođe čitav koncept kada je veličan transplantacije bez pomoći društva, bez organizacione, ali i pomoći medija u smislu da ljudi shvate o čemu se radi, potpuno je nemoguće.
Nemoguće je i bez svesti da je transplantacija složen, dugotrajan i skup proces za koji je neophodna dobra priprema i još bolji operativni i postoperativni tim, ističe načelnik Centra za transplantaciju jetre Miroslav Milićević. On smatra da problem donora može da se reši.
I nama se događa da se ne iskoriste svi organi koji su na raspolaganju, ali suštinski problem jeste da se pozicionira transplantacija, da se shvati da je ona skupa i da što se više radi, ona postaje sve jeftinija.
Sagovornici Radio Beograda poručuju da pacijenti mogu da imaju poverenja u lekare koji se bave presađivanjem organa, jer su njihovi rezultati slični onima u drugim evropskim zemljama. Nadaju se da će biti i bolji ukoliko se u transplantaciju bude više ulagalo.
Srbija ima najmanje inovativnih lekova na pozitivnoj listi, jer se kod nas na inovacije gleda kao na povećan trošak. O tome šta su inovativni lekovi i zašto ih je tako malo u našoj zemlji, za Novosti dana istražuje Marina Stojadinović.
Inovativni lekovi nisu isto što i novi lekovi. Njima se leče one bolesti koje drugi medikamenti nisu mogli. Reč je o lekovima kojima se primenjuje terapija na inovativan način sa manje neželjenih efekata i uz veću efikasnost za teške malignitete ili određene hronične bolesti. Dakle, to nisu kopije ili generički lekovi, objašnjava direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovija Bojan Trkulja.
Svaka investicija u inovativne lekove državi na kraju krajeva u stvari štedi novac. Nažalost, kod nas se ti finansijski budžeti ne posmatraju u nekakvim trogodišnjim, petogodišnjim ili desetogodišnjim periodima u kojima ako ove godine uložite, na primjer, inovativnu terapiju, u sljedećih pet ćete imati uštedu kroz manje hospitalizacije, kroz manje neželjenih efekata, kroz manje potrebe da nekakve druge lekove kao komedikaciju pijete, praktično zamenite jednim lekom, a naravno da sve to dugoročno dovodi do produženja ljudskog veka.
Iako inovativnih lekova ima dovoljno, njih je najmanje na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje zbog visokih cena. Dodatni problem predstavlja i patentna zaštita, upozorava dr. Trkulja.
Za razliku od Europske unije i sveta, gde je uobičajeno za inovativne lekove 10 plus 1 godina patentne zaštite, kod nas je ta patentna zaštita skraćena na samo 6 godina i to 6 godina ne od momenta kada se lek pojavi na tržištu u Srbiji, nego od momenta kada se lek pojavi na tržištu bilo gde.
Portparol kompanije MSD Ranko Bjelanović tvrdi da je stvaranje jednog inovativnog leka dugotrajan i skup proces.
Da od 10.000 supstanci koji su kandidati za neki inovativni lek, njih 250 prođe u takozvane gotove proizvode. 5 prođe drugu fazu ispitivanja kliničkih, a samo jedan od njih dođe na tržište lekova.
Podsećamo, zahvaljujući inovativnim lekovima, do skora neke smrtonosne bolesti kao što su HIV i određene vrste tumora postale su hronična oboljenja sa kojima se kvalitetno i dugo živi.
Dela jednog od naših najznačajnijih predstavnika moderne, akademika Ivana Tabakovića, predstavljena su u Beogradskoj galeriji Haos. Reč je o radovima iz zaostavštine umetnika koji nikada nisu izlagani. Ljiljana Mandić.
Postavku čini oko 250 radova manjeg formata iz raznih faza rada Ivana Tabakovića, koji je prvu samostalnu izložbu imao u Zagrebu 1935. a samo 3 godine kasnije dobio je Grand Prix za slikarstvo i počasnu medalju za keramiku na svetskoj izložbi u Parizu. Na izložbi su radovi na papiru, crteži, kolaži, a posebno su zanimljivi skicen blokovi koji govore o različitim interesovanjima umetnika za slikarstvo, keramiku, scenografiju. Direktorka Galerije Haos Borka Božović kaže da sam Tabaković, jedan od naših najobrazovanijih stvaralaca, možda ne bi napravio ovakvu izložbu.
Rekla bih da smo zavirili u intimu, u dušu zbilja Ivana Tabakovića, jer ovo nije izložba koja će da pokaže njegove stilske promene ili kretanje kroz njegov likovni opus, ali ovo je izložba koja će učiniti da razumemo procese rada. Kad vidimo njegove crteže, njegove zabeleške, možemo da shvatimo kako se razvijala ta misao i kako je tekao taj njegov likovni razvoj.
Ivan Tabaković bio je i jedan od osnivača i profesora na Akademiji primenjenih umetnosti i Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Njegova dela nalaze se u 44 muzejske i galerijske kolekcije na prostoru bivše Jugoslavije, ali i u kolekcijama značajnih svetskih institucija kao što su Metropolitan muzej i Muzej moderne umetnosti u Njujorku. Njegovi radovi u Galeriji Haos u Dositejevoj ulici pred publikom su tokom naredna 2 mjeseca.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Jovana Krstitelja, praznik posvećen svetitelju i proroku koji je krstio Isusa Hrista na reci Jordan. U narodu postoji običaj da se ljudi na Jovandan bratime i kume, jer se Jovan smatra uzorom karaktera i poštenja. Procenjuje se da je Sveti Jovan po broju onih koji ga slave na trećem mjestu među Srbima. Najviše se slave Sveti Nikola i Sveti Arhanđel Mihajlo.
Sa nama je sada Stevan Kovačević. Stevane, teško je nama koji gledamo ovu dramu na Australijan Openu, mogu misliti kako je Đokoviću i Vavrinki.
Jeste, izuzetno težak meč koji traje više od 4 sata i 50 minuta. Neverovatno uzbudljiv, zanimljiv i rekao bi hičkokovski dramatičan meč. Vavrinka je odlično otvorio ovaj meč. Dobio prvi set 6-1, a Đoković napravio preokret. Dobio je drugi set sa 7-5, a treći sa 6-4. Međutim, četvrti Vavrinka rešava u svoju korist u tiebreaku. Bilo je 7-5. I onda se ušlo u ovaj maratonski peti set. Rezultat je 11-10 za našeg denisera. Međutim, Švajcarac, fenomenalni Švajcarac, nikad bolji Švajcarac će biti na servisu i on će pokušati da anulira rezultat u ovom petom setu. Dakle, 11-10 za najboljeg srpskog i najboljeg svetskog tenisera koji brani titulu osvojenu prošle godine. Đoković juriše u Melbourneu na svoj četvrti Grand Slam u Melbourneu. Da li će i osvojiti, vidjet ćemo, u mnogome zavisi upravo od ovog duela koji je, rekao bih sada, pitanje trenutka i za jednog i za drugog. Šanse su 50% za jednog, 50% za drugog. 11-10 za Đokovića u petom odlučujućem setu.
Hvala Stevanu Kovačeviću. Da kažemo samo i da je Ana Ivanović izgubila od Agnješke Radvanske i time nije uspjela da se plasira u četvrtfinale ovog istog turnira. Pre toga Janko Tipsarević je predao meč Nikolasu Almagru, ali opširnije o svemu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Pre vremenske prognoze, informacija da je francuska aviokompanija Air France otkazala 40% letova zbog jakog snega koji drugi dan za redom ugrožava funkcionisanje vazdušnog, drumskog i željezničkog saobraćaja u toj zemlji. U Srbiji su od jutros prestale snežne padavine, ali na području srednjeg i severnog Banata pada kiša koja se ponegde ledi pri tlu. Automoto Savez Srbije upozorava vozače da je ledena kiša vrlo često uzrok izletanja sa kolovoza, gubljenje kontrole nad vozilom i razlog povećanog broja saobraćajnih udesa, dakle budite oprezni. A prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 10 stepeni, u Beogradu i Nišu 8, u Novom Sadu 7, u Somboru 5, vreme sutra.
Promenljivo oblačno, toplo i vetrovito, u većem delu zemlje suvo. Uveč u severnim i zapadnim, tokom noći u ostalim krajevima na oblačenje mesimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, toplo, vetrovito, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.